Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Knežaku danes slovesnost in blagoslov spominskega obeležja posvečenega ustanovitelju ognjišča, monsignorju Boletu. Župnik Milharčič, oče Franc je bil drzen in vizionarski.
Papež zaskrbljen zaradi nedavno sprejetega ukrajinskega zakona, ki prepoveduje delovanje verskih organizacij povezanih z Rusijo.
Izraelska vojska v zračnih napadih na jugu Libanona uničila na stotine Hezbolahovih raketometov. V Kairu se nadaljujejo mirovna pogajanja.
Ukrajina in Rusija z medsebojnimi nočnimi napadi v regijah Belgorod in Donetsk.
V Novi Gorici onesposobili 226 kilogramsko letalsko bombo.
Vreme čez dan bo večinoma sončno, zvečer so na severu države možne nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Pred župnijsko cerkvijo v Knežaku na Pivki se bo ob 16. začela sveta maša, po kateri bo koprski škof Juri Bizjak blagoslovil spominsko obeležje duhovniku, medijskemu in karitativnemu delavcu, monsignorju Francu Boletu. Svojo zemeljsko pot je sklenil pred 4 leti v 88. letu starosti. V slovenskem prostoru je med prvimi po vojni odprl župnišče mladim in skupaj s somišljeniki ustanovil ter dolga leta vodil revijo in založbo Ognjišče, ter kasneje tudi Radio Ognjišče. V župniji Knežak je bil rojen in krščen. Petra Stopar.
Franc Bole se je rodil 9. avgusta 1932 staršema Ivanu in Jožefi Bole v Koritnicah v župniji Knežak pri Ilirski Bistrici, kjer sta v svoj dom sprejela 5 otrok. Zametki njegovega duhovniškega poklica so bili posejani, ko je postal ministrant v domači fari. Čeprav je ob njegovem posvečenju živela njegova družina v Postojni, je imel Franc ponovitev nove maše tudi v rojstni župniji. Njen današnji župnik, Alojz Milharčič, se s hvaležnostjo spominja sodelovanja in poznanstva z njim, ki se je začelo v Postojni, kjer je bil Bole mlad župnik.
In zdaj, ko sem se spominjal o tem, mi je prišlo najprej na tako, ne, njegov ta način, kako je mladim znal prisluhniti, pa dal jim tudi priložnost. No in potem, ko je pa ne v tisk šel in založništvo, sem bil pa z njim v Kopru, je bil tudi ob nastajanju radija in televizije TV3, tako da sem to spremljal, no, kar odblizu. In bil je drzen in bil je vizionar na to. Tudi te včasih manjka, ne.
Pobuda za postavitev obeležja, ki ga je ustvaril kipar Mirsad Begić, se je razvila v krogu prijateljev in sodelovanju z ognjiščem. Milharčič je ob tem poudaril, da spomenik ni le priznanje Boletovim dosežkom, temveč spodbuda, da se tudi današnje generacije podajo na pot, ki jo je začrtal, in priložnost za opozorilo, da še naprej potrebujemo drznost in vizionarstvo v našem duhovnem delovanju. Tudi direktor Radia Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak, poudarja, da je namen spomenika
osvetlitev zgodovinskega spomina na osebo, ki si je vse življenje prizadevala, da izpolni službo, ki jo je prejela od Gospoda Jezusa in izpriča blagovest o Božjem usmiljenju, ki je oznanjala evangelij s pisano in tiskano besedo, zgovorjeno in živo besedo, z dejavno in uresničeno besedo.
Sveto mašo v župniji Knežak ob 16. bomo tudi neposredno prenašali na valovih Radia Ognjišče.
Papež Frančišek se je pred današnjo opoldansko molitvijo navezal na evangelijski odlomek, v katerem mnogi učenci Jezusa zapustijo. Preveč težak se jim je namreč zdel govor o tem, da je Jezus kruh življenja. 12 apostoli pa ostanejo ob njem, potem ko sveti Peter Jezusu zatrdi: "K komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš." Po besedah svetega očeta gre pri tem za čudovito pričevanje prijateljstva in zaupanja, ki apostole povezujeta s Kristusom.
Čeprav apostoli niso vedno razumeli Jezusovih paradoksov ljubezni, izjemnih zahtev njegovega usmiljenja in korenitosti njegovega darovanja za vse, Samo v njem najdejo odgovor na željo po življenju, veselju in ljubezni. Samo zaradi njega so izkusili polnost življenja, ki so ga iskali, tudi iznad grehov in celo smrti. Vendar pa tudi nam ni lahko slediti Gospodu, razumeti njegov način delovanja, sprejeti za naša, njegova merila in njegove zglede.
Più gli siamo vicini, più aderiamo al suo Vangelo.
Ko pa smo mu vedno bolj blizu, ko se vedno bolj držimo njegovega evangelija, ko prejemamo milosti preko zakramentov, ko smo z njim v molitvi, ko ga posnemamo v ponižnosti in ljubezni, vedno bolj izkušamo lepoto tega, da je naš prijatelj in se zavemo, da ima samo on besede večnega življenja. Je dejal papež Frančišek in na to zbrane takole izval.
Allora ci chiediamo.
Vprašajmo se, koliko je Jezus navzoč v mojem življenju? Koliko dopustim, da se me njegove besede dotaknejo in me izzovejo? Lahko rečem, da so te besede tudi zame, besede življenja? Po opoldanski molitvi je sveti oče lokalne cerkve, še posebej v Kongu, pozval k pomoči ljudem, obolelim za opičjimi kozami. Nato pa se je posebej ustavil ob težki situaciji v Nikaragvi, kjer se preganjanje kristjanov drastično stopnjuje. Prebivalce je spodbudil, naj obnovijo svoje zaupanje v Jezusa.
Ricordate che lo Spirito Santo.
Ne pozabite, da Sveti Duh vodi zgodovino k višjim načrtom. V trenutkih preizkušenj naj vas varuje brezmadežna devica in vam da občutiti svojo materinsko nežnost. Spremljaj, Marija, ljubljeni narod iz Nikaragve. Sveti oče je povedal tudi, da z zaskrbljenostjo spremlja nasilje v Ukrajini in Rusiji. Izrazil je svoj pomislek ob nedavno sprejetem ukrajinskem zakonu, ki prepoveduje delovanje verskih organizacij, povezanih z Rusijo. Na seznamu je tudi Ukrajinska pravoslavna cerkev Moskovskega patriarhata. Kdor resnično moli, vedno moli za vse. Ker se moli, se ne stori nekaj slabega. Pustite torej tistim, ki želijo moliti, naj molijo v cerkvi, ki jo smatrajo za svojo. Prosim vas, naj ne bo posredno ali neposredno prepovedana nobena krščanska cerkev. Cerkva se ne dotika. Je bil odločen sveti oče in znova pozval k goreči molitvi za mir v Palestini, Izraelu, Mjanmaru in povsod po svetu.
S papežem se je srečal duhovnik Sardinije Beniamino Zunkedu, ki je kar 33 let preživel v zaporu, potem ko so ga po krivem obtožili trojnega umora. Januarja letos je bil oproščen, ker je tožilec umaknil obtožbo. Pravi, da je odpustil tistim, ki so ga po krivici obtožili zločina. V tem času je napisal knjigo Nedolžen sem, ki jo je podaril tudi svetemu očetu. Zaporno kazen je prestajal v treh različnih zaporih. Včasih si je majhno celico delil z 11 drugimi zaporniki. Med to nečloveško izkušnjo je pomagal tistim, ki so bili na slabšem od njega. Moč je črpal iz zaupanja v Boga in misli na svojo družino.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V ruskem nočnem napadu na hotelu v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine sta bila ranjena dva novinarja agencije Reuters, tretji je pogrešan. Medtem je v ukrajinskem napadu v ruski regiji Belgorod umrlo 5 civilistov, še 12 ranjenih. Kijev je po začetku kopenske ofenzive v obmejni regiji Kursk v začetku meseca okrepil napade na rusko ozemlje, tudi na omenjeno sosednjo regijo, kjer so ruske oblasti sredi meseca razglasile izredne razmere in tja napotile dodatne obrambne enote. Konflikt na Bližnjem vzhodu se stopnjuje. Libanonsko gibanje Hezbolah je sporočilo, da so ponoči izstrelili več kot 320 raket na več položajev izraelske vojske. Temu naj bi sledil še napad z droni na cilje v Izraelu. Izraelski obrambni minister je zjutraj razglasil 48-urno stanje izrednih razmer za celo državo. To omogoča izraelski vojski, da omeji zbiranje ljudi in zapre določene, bolj izpostavljene kraje. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je v zračnih napadih na jugu Libanona uničila na stotine Hezbolahovih raketometov, ki so bili namenjeni takojšnjemu obstreljevanju judovske države. Medtem pa je danes v Kajru pričakovati nov intenzivnejši krog pogajanj za dosego premirja v Gazi. Kakšne so možnosti za morebiten pogajalski preboj, pa smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Pod ameriškim patronatom se v tem trenutku največ pritiska izvaja na izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da vendarle popusti, umakne vojake iz Gaze in tako omogoči vrnitev zajetih talcev strani Hamasa. A trmasti samodržec dobro ve, da bi mu s koncem vojne po scenariju, kjer Izrael ne bi uničil Hamasa, koalicijski partneri skrajne desnice obrnili hrbet in posledično bi bilo tudi konec 37. izraelske vlade, najbolj desne vladne garniture v zgodovini judovske države. In konec vlade bi pomenil konec premierske imunitete ter najverjetnejše spopadanje z izraelskimi sodnimi mlini zaradi obtožb o korupciji in zlorabi položaja, ki Netanjahuja bremenijo že več let. A postavlja se tudi drugo vprašanje. Se Hamas, ki vlada v Gazi in skupaj še eno teroristično organizacijo Islamski džihad zadržuje talce, pogaja s figo v žepu? Ne vemo, koliko talcev je sploh še živih. Od 7. oktobra jih je ostalo 105 v ujetništvu, okoli 70 bi jih lahko bilo še živih. Izraelska vojska pa je pred dnevi iz Gaze pripeljala 6 trupel ubitih izraelskih civilistov. Ne moremo izključevati tudi tega, da bi lahko bili ubiti ob raketnih napadih izraelske vojske, saj se Hamas zaveda, da se je bolj dragoceno pogajati za živega talca kot mrtvega, a to nikakor ne upravičuje posilstev, mučenja in krvoločnih umorov te teroristične organizacije. Gre le za to, da ne izključimo vseh možnosti, se gre tako na eni kot na drugi strani za taktiko pri pogajanjih. Danes se torej v Kajru zbirajo vrhovi najmočnejših obveščevalnih agencij, ki bi lahko pripomogle k dosegu premirja. Poleg izraelskega Mosada je v egipčansko prestolnico pripotoval tudi šef ameriške obveščevalne agencije CIA William Burns, ki je v zadnjem času pomiril strasti prav na Balkanu, zdaj pa ima težjo nalogo. Poiskati dogovor, ki bo ustrezal obema stranema, tu sta tudi egiptovski in katarski obveščevalni agenciji, ki s pogajalci prenašata sporočilo Hamasu. Ta je v Kajro poslal delegacijo, ki pa se ne misli srečati z drugo stranjo. Torej bodo le prisluhnili posrednikom, kar nakazuje na to, da Hamas ne priznava izraelske strani, hkrati pa želi v pogajanja vključiti Fatah, se glavno vodilo palestincev pustite nam vladati v Gazi. To je za Izrael zaenkrat nesprejemljivo, judovska država ustraja na poziciji vojaške prisotnosti v Gazi zaradi lastne varnosti. Ocenjujem, da kakšnega večjega preboja še ne bo, saj tudi konkretni predlogi ostajajo za eno ali drugo stran nesprejemljivi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska zdravilišča zadovoljna s poletno sezono in optimistična tudi za jesen.
Tujci bodo morali za vstop v šengensko območje plačati 7 evrov.
Dodik obrnil ploščo. Odcepitev Republike Srpske nikoli ni bila moja politika.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Poročamo o dveh prometnih nesrečah. Na glavni cesti Pivka Ribnica Ilirska Bistrica pri odcepu za Kal promet poteka izmenično enosmerno. Promet pa je oviran na cesti Valeta Strunjan. Pri Strunjanu nastaja tudi zastoj v obe smeri. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani. To je zamuda približno 20 minut, namreč zaradi del je pri Trojanah proti Ljubljani zaprt vozni pas, zaprt pa je tudi uvoz Trojane, tako proti Ljubljani, kot tudi proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj dolg 8 km v smeri Avstrije. Občasno predor tudi zapirajo v obe smeri zaradi varnosti. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Lesce. Uvoz Jesenice zahod je proti Avstriji zaprt, Jesenice vzhod, izvoz iz smeri Ljubljane pa je možen samo za lokalni promet. Gneča je še vedno na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici in na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Glavna cesta Kranj Spodnji Brnik bo na Spodnjem Brniku zaprta še danes do 20. ure. Obvoz je po avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice v obe smeri tudi za vozila brez vinjete. Pa do 22. ure velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državljani več kot 60 držav, ki niso članice Evropske unije, bodo morali od maja prihodnje leto za vstop v šengensko območje plačati takso. To bo od njih zahteval sistem potovalnih informacij in avtorizacije. Da bo verjetno začel veljati spomladi, je potrdila aktualna evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Napovedala je še, da bo pol leta prej, točneje 10. novembra letos, zagnan sistem za vstop in izstop za članice šengenskega območja. O podrobnostih v prispevku Helene Križnik.
Šengensko območje poleg članic Evropske unije sodijo še Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica. Izjemi sta Cipar in Irska. Pred vstopom v šengensko območje bodo morali na primer državljani Velike Britanije ter tudi ZDA, Avstralije, Kanade in ostalih držav, za katere za vstop v Evropsko unijo niso potrebni vizumi, oddati prošnjo za dovoljenje za potovanje o vrednosti 7 evrov. Veljalo bo 3 leta oziroma do poteka veljavnosti vlagateljevega potnega lista. Plačila 7 evrov bodo oproščeni mlajši od 18 let in starejši od 70 let. Prošnjo bo mogoče oddati prek spleta ali mobilne aplikacije. V obrazec bo treba med drugim unesti svoje osebne podatke in podatke o nekaznovanosti oziroma kaznovanosti. Izpolnjevanje naj ne bi trajalo več kot 10 minut. Več kot 95% vlog bo odobrenih v nekaj minutah. Nekatere odločitve pa bi lahko trajale do 72 ur. Po več preložitvah pa bo še pred koncem tega leta začel delovati sistem za vstop in izstop za države šengenskega območja. Zahteval bo, da ne državljani Evropske unije na meji zagotovijo biometrične podatke, kot so prstni odtisi in posnetki obraza.
We are in the final testing phase.
Smo v sklepni fazi testiranja. Zdaj imamo pravi zagon. Prevozniki, operaterji, železniške postaje letališča, vsi se pripravljajo na veliki dan, je sporočila Johanssonova. Prepričana je, da bo zaradi tega 450 milijonov prebivalcev Evropske unije bolj mirno spalo. Vedeli bomo, kdo bo vstopil v šengensko območje s tujim potnim listom. Vedeli bomo, če bodo ljudje pri nas ostali predolgo. Kriminalcem, teroristom ali ruskim vohunom pa bo težje uporabljati ponarejene potne liste, je poudarila Evropska komisarka za notranje zadeve.
V politično krhki Bosni in Hercegovini več kot 70% ljudi podpira vstop države v Evropsko unijo. Najnižje je v Republiki Srbski, kjer predsednik Milorad Dodik, ki je v začetku junija ob obisku v Rusiji napovedal referendum o odcepitvi srbske entitete od Bosne in Hercegovine. Očitno si je po obisku direktorja CIA Williama Burnsa premislil. V sredo je namreč sporočil, da odcepitev te entitete od Bosne in Hercegovine ni bila nikoli njegova politika, ter da ne oporeka ozemeljski celovitosti te države. Več Meta Potočnik.
Direktor CIA se je med obiskom v Sarajevu srečal z direktorjem obveščevalno-varnostne agencije, člani predsedstva Bosne in Hercegovine in zunanjim ministrom. Tema pogovorov so bile po poročanju tamkajšnjih medijev, ki navajajo neimenovanega uradnika ameriške vlade, tudi Dodikove napovedi o odcepitvi. Burns je po Sarajevu že v torek zvečer odpotoval v Beograd, tam se je sestal z direktorjem Srbske varnostno-obveščevalne agencije. Burns v obisku Sarajevo in Beogradu analitiki v Bosni in Hercegovini pripisujejo vplivu Kremlja v regiji in odcepitvenim težnjam proruskih politikov iz Republike Srbske. Kot kaže, gre za resen problem, ker direktor CIA redko odhaja na takšne misije in to javno objavlja. Zgodovinar in sodelavec inštituta Wirth za avstrijske in srednjeevropske študije Univerze Alberta iz Kanade, Srđa Pavlović, ocenjuje, da je eden od razlogov tudi rastoči škodljivi vpliv Srbije in Rusije na Balkanu. Trije najpomembnejši razlogi za podporo Evropske unije so svoboda gibanja ter prost pretok blaga in kapitala, zagotavljanje trajnega miru in politične stabilnosti ter spoštovanje zakonov in predpisov. Razlogi proti so višji življenjski stroški in davki, prevelika centralizacija in večja možnost izseljevanja prebivalstva. Spomnimo, da je Bosna in Hercegovina prošnjo za članstvo Evropske unije vložila februarja 2016. Evropska komisija je leta 2019 postavila 14 pogojev, ki bi jih morala izpolniti za status kandidatke. Čeprav pogojev ni izpolnila, je Evropska unija decembra 2022 ta status vendarle podelila. Marca pa je ob pogoju, da izvede določene reforme, potrdila tudi začetek pristopnih pogajanj.
Nezakonitim prehodom meje še kar ni videti konca. Številke so podobne lanskim, se je pa spremenila struktura po državah, iz katerih prihajajo. Mnogo več je državljanov Sirije, nekaj manj Afganistana. Največ dela z nezakonitimi imigracijami ima policijska uprava Novo mesto, ki je letos obravnavala več kot 21.400 primerov. Večina nezakonitih migrantov je dobro obveščenih, kako se predati policiji, da ta opravi postopke, nato pa hitro zapustijo Slovenijo. Več Tanja Dominko.
Na vprašanje, ali se je praksa pri nezakonitih migracijah kaj spremenila, je vodja oddelka za mejne zadeve in tujce na policijski upravi Novo mesto Bojan Tomc odgovoril pritrdilno.
Dejansko tihotapska mreža v zadnjem času, nekje od marca meseca naprej, večinoma tujce pripeljajo neposredno v bližino državne meje za Republiko Hrvaško, se pravi med Republiko Hrvaško in Slovenijo. Tujce, da mora reči, izložijo iz vozil ven in jih napotijo čez državno mejo, ter jih usmerijo, da probajo čim prej poiskati policijo in naj se pustijo predati policiji, kajti policija jih bo po svojem uradnem postopku odpeljala v, oni rečejo temu, v kemp, v Ljubljano, da naj v policijskem postopku obvezno zahtevajo azil, ker v tem primeru bodo odpeljani v Ljubljano. Nadaljevanju v Ljubljani potem zopet ta tihotapska mreža usmerja, na kak način naprej potujejo proti državam, kamor si oni pač želijo iti. Če dan samo za primerjavo, v lanskem letu smo v prvih 8 mesecih prijeli 172 tihotapcev, v letošnjem letu pa samo 112. Gre za velik upad, ampak ta drastičen upad beležimo dejansko od marca meseca naprej. Če dan samo za primerjavo, julija lansko leto smo prijeli 30 tihotapcev, v letošnjem juliju pa 4. To dejansko kaže na spremenjen način delovanja tihotapskih mrež.
Med nezakonitimi migranti močno prevladujejo Sirci. Njihovo število se je v primerjavi z lanskim potrojilo. Gre večinoma za moške, pravi Tomc.
Poleg državljanov Sirije k nam prihajajo državljani Afganistana, Maroka, Pakistana, Bangladeša, Rusije, Turčije, Indije, Nepla in pa Kube, to je najbolj pogosti 10 državljanstv, kateri beležimo na našem območju. Poleg državljanov Sirije beležimo povečanje prihoda državljanov Turčije. Mi imamo pa precej veliki upad državljanov Maroka, Pakistana in pa Rusije v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.
Pri razkrivanju nezakonitih migracij slovenska policija dobro sodeluje s hrvaškimi kolegi, še pove Tomc. Z jesenskimi meseci pričakuje padec števila prehodov meje, taka je bila tudi praksa doslej.
Število žrtev četrtkove nesreče čovna z več 10 migranti na reki Drina je naraslo na 12, saj so lokalni prebivalci našli še eno truplo. Čovn je potonil, ko so migrante na poti v Zahodno Evropo skušali iz Srbije pretihotapiti v Bosno in Hercegovino. Med potrjenimi žrtvami sta tudi 9-mesečna deklica in njena mati. 18 ljudi je nesrečo preživelo, med njimi 3 otroci. V brodolomu manjše ladje blizu jemenske obale pa je danes umrlo najmanj 13 ljudi, še 14 jih pogrešajo. Na krovu so bili večinoma prebežniki iz Etiopije.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
V Novi Gorici so dopoldne uspešno onesposobili 226-kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne. Pristojni so s potekom deaktivacije zadovoljni. Med drugim so izpostavili tudi odlično sodelovanje slovenske in italijanske strani ter pohvalili prebivalce, ki so upoštevali navodila. Na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Danes bodo okronali novo medeno kraljico. Dosedanja nosilka naslova Tadeja Vidmar bo medeno titulo za naslednji dve leti predala Rebeki Medved. Bistvo naslova medene kraljice sta promocija slovenskega čebelarstva in širjenje zavedanja o pomembnosti čebelarstva. Razvojna agencija Sora je danes na Brdu pri Kranju pripravila četrti dan domačih dobrot, na katerem se predstavlja več kot 40 ponudnikov kakovostnih pridelkov in izdelkov. Dogodek je namenjen spodbujanju lokalne pridelane hrane in koncepta od vil do vilic ter aktivnosti za bolj samooskrbno in prehransko zdravo Gorenjsko. Obiskovalci bodo lahko odkrivali lokalne okuse ter spoznavali tradicionalne veščine in priložnosti, ki jih ponuja podeželje. Izdelovali bodo loške kruhke, mošt in polstene prijemalke za vročo posodo. Slovenska zdravilišča so zadovoljna z letošnjo poletno sezono. Uspeh med drugim pripisujejo uspešnim prodajnim aktivnostim, promociji in sodelovanju s Slovensko turistično agencijo. Prevladujejo predvsem domači gostje, med tujci pa Avstrijci, Italijani, Nemci in Hrvati. Zdravilišča optimistični zrejo tudi v jesen. Več Marcel Krek.
Termana Laško poroča o 5-odstotni rasti nočitev v primerjavi z lanskim junijem in julijem, pri čemer so prejšnji mesec gostje iz tujine ustvarili 3/4 vseh nočitev. Vodja marketinga Termane Laško Nina Padar Topole.
Če gledava enako obdobje lani, v obeh hotelih, tako hotel Termana Park Laško kot tudi zdravilišče Laško, beležimo porast nočitev in sicer v mesecih juni in juli 5-odstotno rast nočitev glede na preteklo leto. Če govorimo o avgustu, letošnjem avgustu v primerjavi z lanskim avgustom je primerjava malce nerealna, saj nas je avgusta lani prizadela huda povodan, ki je tudi močno zaznamovala naše poslovanje v tem obdobju lani. Okolikor pa lahko letošnji avgust primerjamo z letom poprej, torej letom 2022, pa smo že kar nekaj dni nazaj dosegli nivo nočitev izpred dveh let.
Z obiskom je zadovoljna tudi skupina Sava Hotels and Resorts, lastnica Moravskih toplic, pa tudi Ptujskih in Radenških, kjer je 60% gostov tujcev. Tudi Terme Olimija beleži rast predvsem med gosti iz Beneluksa. V Čatežu je bil juni slabši, julij pa precej boljši zlasti pri gostih z Hrvaške. Terme Zreče so z 42 tisoč nočitvami na ravni lanskega poletja zlasti med slovenskimi gosti in pričakujejo nadaljno rast do konca sezone. V Termah Dobrna je zasedenost višja kot lani, jeseni pa pričakujejo še dodatno rast. Podobno velja za Terme Dolenjske toplice, Šmarješke toplice, Talaso Strunjan in Termano Laško, ki se zato že veseli jesenskih mesecev.
Vanje bomo vstopili zelo optimistično, ostaja pozitiven trend rasti nočitev, še vedno pa velja, da se vse več rezervacij odvija v zadnjem hipu.
Je še pojasnila vodja marketinga v Laški Termani Nina Padar Topole. Povejmo še, da so v Termah Portorož prejšnji mesec zaradi insolventnosti agencije FTI Group zabeležili nekoliko manj nočitev, a so avgust in napovedi za september obetavnejši.
Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je sinoči v Stožicah na veličasten način s poslovilno tekmo sklenil športno pot. V svoji zadnji tekmi, ki ni imela nikakršnega tekmovalnega naboja, je 38-letni Dragić s svojo ekipo Tim Gogi v razprodani dvorani premagal ekipo Tim Luka na čelu z Luko Dončićem 108-86. Vstopnice za poslovilno tekmo, na kateri se je trlo nekdanjih in zdajšnjih zvezdnikov košarke, so bile razprodane v rekordno hitrem času. Dragić pa je s tekmo zbiral finančna sredstva za mlade iz ogroženih okolij. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je bil zmagovalec včerajšnje 8. etape dirke po Španiji. V primerjavi z vodilnim na Vuelti Avstralcem Benom O'Connorjem je tokrat pridobil 46 sekund na cesti in 10 dodatnih bonifikacijskih sekund za etapno zmago. Portugalec João Almeida pa je odstopil z kolesarske dirke po Španiji, potem ko je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. Almeida je bil vse do 8. etape eden od kandidatov za zmago na letošnji Vuelti. Slovenski odbojkarski reprezentant Tonček Štern bo kariero nadaljeval v Turčiji pri Zoratu Bankasiju iz Ankare, je klub sporočil na družbenih omrežjih. 28-letni korektor je svojo tretjo ekipo minulega tekmovalnega obdobja turškega državnega prvenstva in polfinalistom zadnje sezone v Ligi prvakov podpisal enoletno pogodbo.
Popoldne bo pretežno jasno, pozno popoldne in zvečer bo predvsem v severni polovici Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem sončno, drugod bo sprva več oblačnosti. Popoldne bo predvsem v severni Sloveniji nastala kakšna nevihta, zvečer in v noči na torek pa lahko kakšna ploha ali nevihta nastane tudi drugod po državi. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti: v torek bo na Primorskem sončno, drugod bo več spremenljive oblačnosti. Čez dan bo nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. V sredo kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha. Še temperature po Sloveniji ob 15. Ajdovščina Črnomelj 34, Murska Sobota Lendava 33, Celja, Ljubljana, Novo mesto, Kranj, Maribor, Idrija in Podčetrtek 32, Bovec, Kočevje, Gornji grad, Slovenjgradec in Velenje 31, Logatec 30, Babno polje 29, Koper 28 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je zaprta cesta Valeta Strunjan pri Strunjano, nastaja zastoj v obe smeri. Prav tako je zaradi nesreče na glavni cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica pri odcepu Zakav promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji. Na štajerski avtocesti med Vranskim in Trojanami v smeri proti Ljubljani zamuda približno 20 minut. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 8 km. Občasno zapirajo predor v obe smeri, za Kranjsko goro je možen izvoz Lesce. Uvoz Jesenice zahod, Hrušica je v smeri proti Avstriji zaprt. Izvoz Lipce Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Še na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Vozniki, želim vam mirno in previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.